Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Veronika Folontová a dnes sa budem rozprávať s riaditeľom inštitútu INEKO, Dušanom Zacharom. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Pán Zachar, vy zverejňujete každoročný rebríček, dnes by mal výjsť ohľadom hodnotenia nemocníc. V nich teda máte aj kvalitatívne indikátory, ale aj hodnotenie pacientov. A prvýkrát sa tam vlastne prejaví pandémia, keďže ide o údaj z roku 2020. Tak ako zasiahla pandémia do toho hodnotenia?
Tiež sme boli veľmi prekvapení, alebo sme očakávali, že ako sa prejaví pandémia na fungovanie nemocnice, konkrétne aj na naše indikátory, jednak kvality, jednak skúsenosť, náročnosť diagnóz, ktoré prevádzkujú nemocnice, spokojnosť pacientov, hospodárenie, transparentnosť. A zistili sme, že pandémia koronavírusu negatívne zasiahla fungovanie nemocníc, čo sa týka vykazovaných indikátorov kvality, ale negatívne ich zasiahla plošne. Čiže všetky ako keby viac menej podobne, rovnako zle. Čiže ani tie výsledky neboli týmto pádom nejak skreslené. Treba povedať, že takmer štvrtina operácií sa nerealizovala. Čiže pandémia odsunula tzv. Bielu medicínu na vedľajšiu kolaj a takmer štvrtina najmä elektívnych výkonov, čiže plánovaných, ale boli medzi nimi aj možno také poloplánované, výkony nemohli byť realizované. Čiže to je obrovská škoda a výsledok pandémie.
Vy ste povedali, že to zasiahlo plošne, takže nevidno tam, že napríklad nemocnice, ktoré mali objektívne viac COVID pacientov, napríklad sa tie indikátory zhoršili viac, ako možno v menších nemocniciach, kde až tak veľa tých COVID pacientov nemali.
Áno, presne tak, túto koreláciu sme nenašli nejakú výraznú. Čiže nemocnica, ktorá mala výrazne väčší počet covidových pacientov ako iná, nebola v našom hodnotení nejakým spôsobom skreslená alebo nebola v nevýhode.
Vy máte veľmi veľa tých indikátorov kvality, ktoré tam posudzujete. Prekvapil vás niektorý z nich, že ten bol tou pandémiou možno o mnoho viac postihnutý ako iný?
Celkovo to boli indikátory kvality, ktoré klesli výrazne. Čiže sú to napríklad nutnosť opakovať operácie, čiže reoperácie, reoperovanosť, rehospitalizovanosť, ale úmrtnosti napríklad na jednotke intenzívnej starostlivosti alebo po preklade zisky na lôžkové oddelenie, alebo boli to výrazné zhoršenia v miere úmrtnosti na náhlu cievnu mozgovú príhodu, alebo aj sa zhoršili úmrtnosti po operačných výkonoch. Čiže toto všetko sa zhoršilo sa, ale toto nie je vplyv pandémie, aj doba čakania záchraniek s privezeným pacientom na urgente. Tuto už pozorujeme dlhodobý trend zhoršovania a medziročne sa tu zhoršilo o 1,5 minúty. Toto čakanie už je vyše 20 minút, 20,5 minút.
To je strašne veľa. Ak si vezmeme, že tá záchranka ide napríklad niekomu, kto práve dostal infarkt, alebo k veľkej nehode, tak to už je naozaj dlhá doba.
Treba povedať, že to je priemerné číslo, čiže človek s infarktom určite je prebratý na urgente oveľa rýchlejšie. Ale áno, vyzerá, že to je nejaký systémový problém, ktorý budeme musieť riešiť, lebo nezhoršuje sa jednak tento priemerný čas, ale podľa všetkého aj tzv. Kvintet prvej hodiny, čo sú veľmi vážne diagnózy, ktoré majú byť preberané neodkladne.
To je napríklad mozgovo-cievna príhoda.
Presne tak.
Kedy vlastne tá prvá hodina rozhoduje o tom, koľko starostlivosti bude potrebovať pacient po vyliečení, po prípade, aké má šance na prežitie, aby som to možno trošku vysvetla. A pri tomto indikátore to vyzerá ako, že tiež sa predĺžuje tá doba a teda znamená, že vlastne tí pacienti môžu mať dneska horšie následky kvôli tomu, že prídu vlastne neskôr k tej zdravotnej starostlivosti.
Áno, treba povedať a priznať, že údaje o konkrétne kvintete prvej hodiny nemáme. My sme veľmi povďační, že nám operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby na Slovensku poskytuje vôbec tieto informácie, máme veľmi dobrú spoluprácu, ale takisto by bolo výborné, keby ministerstvo nastavilo aj indikátory kvality v tejto oblasti a sledovalo, dajme tomu, aj práve tieto veľmi vážne a urgentné diagnózy, ako rýchlo sa dostane pacient od vtedy, kedy, dajme tomu, zavolá na tiesňovú linku alebo na záchranársku linku až po to, kedy príde, prejde záchranka prach nemocnice, odkedy si pacienta prevezme ošetrujúci lekár, kedy dostane potom adekvátnu liečbu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tieto časové indikátory by mali byť merané oveľa lepšie a dúfajme, že sa tak aj po vzniku teda projektu alebo po schválení projektu optimalizácie siete nemocníc, že sa to začne realizovať.
My sme mali povedať možno vo všeobecnosti, znamená to, že pandémia v roku 2020 zhoršila zdravotnú starostlivosť a dnes dostávame v nemocniciach horšiu zdravotnú starostlivosť, ako to bolo pred pandémiou?
Určite áno. Toto možno povedať, že to tak bolo. Je to aj prirodzené, lebo mnoho kapacít, či už personálnych, zdravotné sestry, lekári aj z iných oddelení, museli byť použití, museli slúžiť na covidových oddeleniach, museli odložiť svoju profesiu, svoju špecializáciu. A zostali tam možno iní lekári, ktorí mali oveľa viac práce, lebo ich kolegovia museli pomáhať covidovým pacientom. Čiže sa odkladali operácie, možno sa nediagnostikovali pacienti, ktorí by sa mali. A potom prichádzali komplikácie. Myslím si, to je moja hypotéza, že to zhoršenie bude pretrvať aj dlhšie, aj po odznení pandémie viac rokov, lebo tie efekty aj na zdravotnom stave obyvateľstva sa prejavia možno aj v horizonte niekoľkých rokov. Ale ešte keď ste rozprávali, že aké vplyvy mala pandémia, tak toto si nedovolím povedať, že mala vplyv na tie indikátory, ktoré teraz poviem, ale zaujímavé bolo, že medziročne sa zlepšila spokojnosť pacientov, hospodárenie nemocníc, a nielen všeobecných súkromných, ale aj štátnych, fakultných, univerzitných nemocníc, a aj transparentnosť. Čiže neznamená to, že štátne, fakultné, univerzitné nemocnice nevytvárajú dlhy a straty vytvárajú, ale nižšie ako predtým. Čiže to veľmi, veľmi kvitujem.
Ako sa dá vysvetliť? Lebo napríklad aj podľa tých štatistík, ktoré zverejňuje ministerstvo zdravotníctva, ale aj nemocnice to hovoria, že napríklad pacienti, ktorí sú covidoví, ktorých bolo v toho roku 2020 veľa, sú veľmi nákladní často. Ako si vy vysvetľujete, že napríklad sa zlepšilo to hospodárenie nemocnice?
Treba povedať, že nemocniciam neklesli tržby. Uh-huh. Zdravotné poisťovne navýšili platby. Je to dôsledok nastaveného modelu financovania, ktorý ako keby reflektuje predošlé obdobia a dáva nejaký balík paušálny nemocnici, aby ho mohla vyčerpať. Takže všetky nemocnice mali vyššie tržby. A treba si uvedomiť, že tá odložená zdravotná starostlivosť tiež niečo stála, ktorá nebola realizovaná, ale zase bola nahradená tou drahou covidovou zdravotnou starostlivosťou, čiže sa to tak nejak vykompenzovalo. No ale je možné, že manažmenty nemocníc aj začali dbať na to, aby lepšie hospodárili. To tiež nie je možné zanedbať, že je tu možno aj tento vplyv.
A nemôže do toho vstupovať napríklad ten odliv personálu, pretože ak sa pozrieme na hospodárenie veľmi veľkých nemocníc, ako sú univerzitné a fakultné, tak tam často z tých tržieb 80-60% ide na platy zdravotníkov. Videli sme, že za ten posledný rok tam bol veľký odliv, to bolo niekoľko stoviek sestier zo systému, desiatky, možno až stovky lekárov, o sanitároch tie údaje úplne nemáme. Toto nemohlo do toho vstúpiť, že vlastne tak veľký počet ľudí, ktorí majú každomesačne plat, sa môže prejaviť predsa na hospodárení tej danej nemocnice, už nie?
No, teraz som niekedy, tuším včera, som zachytil, že premiér, teda bývalý premiér Matovič, minister financií, má nejakú analýzu, kde operuje s číslami, že nemáme tu nedostatok, alebo nebol tu taký odliv zdravotníckych pracovníkov z nemocníc. Neviem to posúdiť, ale je možné, že bol odliv, dajme tomu, tých špecializovanejších alebo tých skúsenejších, starších, a možno ich nahradili mladší. Ale nebol to podľa mňa taký veľký vplyv, že by sa to prejavilo na hospodárení. treba povedať, že pravidelne každým rokom sú zdravotnícki pracovníci ako jediná skupina v podstate vo verejnom sektore, ktorí majú valorizované platy automaticky zo zákona. Takže personálne náklady samozrejme zase medziročne výrazne stúpli. Pribudli aj covidové príplatky. Ale toto nemení nič na tom, že okolité krajiny pristúpili k odmeňovaniu lekárov z prvej línie ešte lepšie, pravdepodobne. A my sme v konkurenčnom prostredí a toto všetko vnímame. Aj lekári to vnímajú, čiže porovnávajú sa, komparujú a možno aj z toho vyplýva ich frustrácia. A samozrejme viem pochopiť, že najmä lekári z prvej línie do tohoto, alebo aj záchranári, ktorí do prvej línie nepochybne patria, tak si určite zaslúžia vyššiu odmenu za to, lebo oveľa viac pracujú ako pred pandémiou. Len máme tu nastavený taký systém odmeňovania, že sú aj lekári aj v nemocniciach, ktorí, dajme tomu, nepriložia ruku k dielu a nepomôžu, dajme tomu, na covidových oddeleniach. A títo lekári dostanú rovnakú odmenu ako tí, ktorí, dajme tomu, dvojnásobne viac pracujú v súvislosti s pandémiou alebo v dôsledku pandémie. A túto majú možno aj riaditeľa nemocníc zviazané ruky, lebo majú obmedzené prostriedky, majú ich fixované priemerne na všetkých lekárov a zdravotné sestry, čiže viac menej tam tá diferenciácia je minimálna. A túto by si nejaká diferenciácia zaslúžila svoje miesto na svete, keďže vidíme, že ten výkon lekárov a zdravotných sestier v prvej línii a sanitárov, zdravotníckych asistentov v prvej línii je oveľa vyšší ako voľakedy a možno aj v porovnaní s inými lekármi, ktorí nepracujú na covidových oddeleniach, a títo lekári a iní pracovníci by si zaslúžili vyššiu odmenu.
Ja som pri tých číslach vychádzala napríklad zo správy prezidentky Zuzany Čaputovej o stave spoločnosti, ktorá napríklad hovorila, že odišlo 800 sestier z nemocníc. Do akej miery to vstupuje možno aj do tých indikátorov kvality, ktoré máme? Že vedeli by sme možno s väčším personálom poskytovať aj COVID, aj bielu medicínu, lebo aj vy ste v tej správe hovorili, že nemocnice stále bojujú s tým nedostatkom personálu, kde sestry sú možno, že ten často najkritickejší článok, pretože ich je naozaj málo a musia zastavovať veľa práce a bez nich vlastne sa nedá poskytovať veľmi veľa starostlivosti. Tak ak by sme mali viac personálu, možno na úrovni iných krajín, na počet obyvateľov, vedeli by sme možno poskytovať aj COVID, aj bielu medicínu a tým pádom by možno, že tá starostlivosť nemusela sa až tak zhoršiť vplyvom pandémie?
Je to pravdepodobné, je to možné. Chcem povedať, že určite by bolo dobré mať aj dobré dáta o personále. A vidíme, že každý šermuje svojimi číslami, a bolo to aj za minulých vlád, keď komory alebo odbory argumentovali nejakými číslami väčšinou vyššími, tak potom ministerstvo alebo ministerskí analytici oponovali výrazne nižšími číslami. Čiže bolo by dobré vniesť nejaké svetlo aj do tohto. Tuším, pán Kolár, matematik Kolár, povedal, že do tohto dátového pekla. A toto podpisujem. My máme veľmi dobrú spoluprácu s Národným centrom zdravotníckych informácií NCZI, od ktorého dostávame po súhlase jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti aj údaje o zdravotníckom personále. Ale nemáme tieto dáta od všetkých nemocníc, lebo nie všetky nemocnice súhlasili. Čiže nemôžeme to ani použiť, dajme tomu, do hodnotenia nemocnice roka. Lebo by sme niektoré nemocnice aj väčšie museli nehodnotiť. Nemohli by sme ich hodnotiť v dôsledku absencie údajov. Čiže veľmi radi by sme sa pozreli aj na personál, koľko lekárov je, alebo koľko zdravotných sestier pripadá na 1000, 100 000 obyvateľov, alebo na jedného hospitalizovaného alebo na 100 hospitalizovaných pacientov, aby sme vedeli porovnať aj zariadenia v tomto smere, lebo určite okrem indikátorov kvality, personálne, technického zabezpečenia, spokojnosti pacientov, je veľmi dôležité aj personálne zabezpečenie a personálne normatívy, lebo to nepriamo vplýva aj potom na kvalitu.
Je to trochu absurdné, nie? Že máme rok 2021 a my nevieme povedať v niektorých nemocniciach, aký majú personál a štátna inštitúcia, ako je Národné centrum zdravotníckych informácií, vám vlastne nevie dať takéto dáta.
No, NCZD by nám vedelo dať dáta, len ja už roky hovorím, aby sme zmenili aj spôsob o tom, ako si chránime tieto verejné dáta, že to nie je nejaké obchodné tajomstvo jednotlivých poskytovateľov, ale mali by to byť dáta verejné. A sme vôbec radi, že v tomto roku sa to výrazne zlepšuje. Nám 65 nemocníc poskytlo tieto údaje zo 75 oslovených. Čiže toto by som chcel kvitovať, čiže väčšina nemocníc si uvedomuje dôležitosť zverejňovania údajov a tomu som veľmi rád.
V tom tohtoročnom rebríčku vlastne máte teda dve kategórie, veľké štátne nemocnice a potom tie menšie, často všeobecné nemocnice. Tak z tých veľkých vyhrala fakultná nemocnica v Banskej Bystrici, ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku bola ako druhá a tretia skončila univerzitná nemocnica v Martine. Aspoň pri tých víťazných sa tie indikátory možno zhoršili menej ako pri ostatných, či aj tam ste videli zhoršenie?
Čo sa týka indikátorov kvality, tak tam sa zhoršili tieto ukazovatele plošne pre všetkých a v priemere rovnako. Čiže nie je možné povedať, že niektorá z týchto nemocníc si výrazne pohoršila oproti inej. Museli by sme sa pozrieť ku konkrétnym jednotlivým ukazovateľom, indikátorom kvality. Tam boli samozrejme nejaké rozdiely. Ale je to možné, možno zapričinené aj tým, že v rámci covidových hospitalizácií prišlo aj k veľkým organizačným zmenám chodu nemocníc a vytvárali sa takzvané jízky na rôznych oddeleniach a preto aj vykazovanie možno toho, že kde pacient zomrel, kde bol operovaný, kde bol hospitalizovaný možno v tomto roku, teda v minulom roku, nebolo úplne presné, respektíve bolo presné, ale dajme tomu, keď pacient ležal s covidom na reprofilizovanom nejakom detskom oddelení alebo nejakom urologickom, ortopedickom, tak kto vie, ako to jednotlivé nemocnice reportovali a videli sme to príklad, keď sme si vyžiadali od zdravotných poisťovní, s ktorými máme veľmi dobrú spoluprácu o dáta o covidových hospitalizáciách, tak niektoré nemocnice pri tých kódoch, ktoré sme si vypýtali, nemali, dajme tomu, žiadne umelé plúcne ventilácie, pritom dokazateľne vieme, že ich realizovali. Čiže aj to vykazovanie dosť haprovalo a dajme tomu nejaký jednotný metodický pokyn, ako vykazovať dáta, prišlo z ministerstva, dajme tomu, až tuším v strede roku 2020, čiže dovtedy to poskytovateľa nemocnice zverejňovali tak, ako si mysleli, že je správne, ale nebol tam jednotný metodický postup.
On sa môže zdať, že to taká technická vec, že ako vykazujú nemocnice svoje dáta, ale v realite to znamená, že my potom vlastne nevieme, čo sa tam dialo, my nevieme povedať, v akom možno stave tie nemocnice boli. Momentálne sa to ukazuje aj na hospitalizáciách s covidom, kedy NCZD napríklad na dennej báze mení počty hospitalizovaných aj spätne, takže ako keby upravuje tie čísla, takže toto je problém, že my vlastne často nevieme, že v akom stave sú tie nemocnice, ako sa možno tých pacientov starali, kde možno tí pacienti zomierali.
Áno, táto informačná asymetria je zlá z viacerých dôvodov. Jedným z nich je ten dôvod, že aktéri, ktorí prijímajú rozhodnutia, nemajú dostatočne dobré informácie a takéto informácie dobre nemá ani verejnosť, ktorá sa má rozhodovať v dobrých časoch, dajme tomu, kam pôjde na svoju operáciu. Čiže aj ambíciou nášho projektu je, aby sme znižovali túto informačnú nerovnosť, asymetriu, aby sa jednotliví aktéri, či už obyčajní ľudia, pacienti, ale aj politici, ktorí rozhodujú, vedeli kvalifikovanejšie rozhodovať a aby tie rozhodnutia boli podložené nejakými dátami na základe argumentov a podľa toho potom sú prijímané opatrenia efektívnejšie.
Ja keď som si pozerala tie informácie, ktoré ste zverejňovali ohľadom situácie v nemocniciach, tak mňa najviac teda zarazili odložené operácie, ktorých naozaj, že keď ste porovnávali rok 2009 a 2010, bol to pokles o štvrtinu, čo je naozaj veľmi vysoké číslo. Ak by som to mala teda povedať v číslach, urobilo sa o 62 tisíc operácií menej ako v nepandemickom roku a išlo o 23 terapeutických operačných výkonov, ktoré tvoria zhruba 60% tej celkovej starostlivosti. Čo toto znamená reálne pre pacientov? Že dneska o štvrtinu dlhšie čakajú, alebo že sa 60 tisíc ľudí prosto nedostalo k svojej operácii, keď ju potrebovalo?
Treba povedať, že gro týchto odložených operácií boli tzv. Plánované operácie, čiže nie akutné, alebo myslíme si aspoň, že to neboli akutné, ale tiež je dobrý predpoklad sa domnievať, že medzi týmito operáciami, ktoré neboli realizované, keď to takto zoberieme, tá štvrtina, boli aj také operácie, ktoré by mohli výrazne zlepšiť nielen kvalitu, ale možno aj dobu prežitia pacienta. Lebo treba si uvedomiť, že niektoré operácie, a vidíme to, že postihnuté boli nielen všeobecné nemocnice, ale aj špecializované zariadenia ako kardiologické ústavy, onkologické ústavy, že aj tieto boli postihnuté covidom a výrazne znížili svoju operatívu. Môžu to byť samozrejme nejaké v úvodzovkách banálnejšie zákroky ako operácia krčových žil alebo meniskus a tak ďalej, alebo nezubné nádory. Ale tým, že bola obmedzená aj primárna ambulantná zdravotná starostlivosť, menej pacientov chodilo priamo na preventívne prehliadky k svojim špecialistom alebo všeobecným lekárom, tak aj oveľa menší počet pacientov bolo diagnostikovaný a tým pádom nebolo možné ich dobre operovať. A myslíme si, že tieto efekty prídu o trochu neskôr, tieto negatívne efekty, a budú sa ozrkadľovať v zhoršených výsledkoch zdravotného stavu a aj potom celého systému zdravotníctva na Slovensku.
No, že vy očakávate, že tieto odkladané operácie aj celková starostlivosť sa vlastne prejaví v tom, že ľudia budú mať vážnejšie ochorenie a príde sa na to možno neskôr a potom to bude následne stať aj viacej peňazí, aby sa vyliečili?
Áno, je to prirodzené, je to jav, ktorý ale nie je ojedinelý len na Slovensku, ale toto zažívajú aj iné krajiny samozrejme.
Ten rok 2020, ktorý ste posudzovali a z ktorého sú aj tie údaje ohľadom tých operácií, tak vtedy pandémia zasiahla možno jeseň a zimu. To bola tá druhá vlna.
Ešte to neboli, keď som si pozrel tie čísla, máme čísla aj za rok 2021 do marca, tak za tie tri mesiace, prvé mesiace tohto roku, bol vyšší počet covidových hospitalizácií ako za celý rok 2020. Čiže ten rok a efekt pandémie v roku 2021 tohto roku bude ešte výraznejší.
Mm-hmm. Takže keď dá sa dneska odhadnúť, že kým v roku 2020 sa možno neurobila štvrtina operácií, že keď si pozrieme teda do marca bola druhá vlna, zhruba od septembra začali pribúdať pacienti do nemocnice v tretej vlne a vyzerá to tak, že do konca roka sa s tým nepopasujeme. Tak čo očakávate? Bude to ešte horšie, ten odsun operácií, alebo sa nejak nastavilo v nemocniciach ten systém, aby dokázali možno aj robiť operácie, ktoré inak odkladali?
No, treba povedať, že zdravotníci a jednotlivé nemocnice potom výrazne zrýchlili tempo operatívy a snažili sa dobehnúť zameškané. Ale aj v súvislosti s odchodom možno niektorých skúsených lekárov a zdravotných sestier, tak možno ten vplyv bude ešte vyšší ako minulý rok.
Dajú sa také čísla vôbec dobehnúť? Viete, že my sme mali možno, že medzi tým marcom a septembrom, to je pol roka, dá sa dobehnúť možno, že štvrtina operácií, ktoré sa v predchádzajúcom roku odložili?
No, poviem teraz tak možno trochu, neviem, či sa to dá dobehnúť, nemám k tomu dáta. Ale ak by sa to dalo dobehnúť, tak to znamená, že slovenské zdravotníctvo má veľký potenciál na zlepšenie a na vyššiu efektívnosť aj v normálnych časoch. Čiže ak to dokážu zdravotníci zrealizovať tú zameškanú zdravotnú starostlivosť, tak je možné, že toto vedia realizovať aj v bežných časoch, ale samozrejme, to hovorím trošku s nadsázkou, lebo je možné, že robili cez limit, neboli za to zaplatení a to nie je dlhodobo udržateľné. Čiže možno maximalizovali celé svoje úsilie a sily na to, aby dobehli to, čo muselo byť odložené. Čiže neviem to takto posúdiť, či je to možné behom pol roka, dajme tomu, kedy čísla infikovaných a čísla hospitalizovaných sú nízke.
A do toho ešte vstupuje leto, kedy samozrejme oni potrebujú trochu si oddychnúť a zobrať si dovolenky.
Ako no a treba ešte povedať jednu veľmi smutnú záležitosť, že po druhej svetovej vojne tu máme najvyššie miery úmrtnosti. A to samozrejme tiež vplýva na to, že títo pacienti, ktorí boli väčšinou, alebo títo ľudia, ktorí boli väčšinou staršieho veku, mali aj samozrejme pridružené ochorenia, tak títo, poviem to tak, súrovo nemuseli byť už operovaní. Čiže aj toto vplýva na to, že zase súrovo poviem, zmladnutie obyvateľstva môže vplývať na to, že niektoré operácie, ktoré by boli urobené, neboli urobené kvôli tomu, že pacient už nežije.
Proste sa nedočkali tej odložené operácie, na ktorú možno čakali.
Áno.
Ako dlho podľa vás sa budú musieť naše nemocnice, ale aj celý ten systém možno spamätávať z týchto vln? Nevieme teda, koľko ich bude, očakávame teda možno začiatkom roka ešte ďalšiu štvrtú, ale pri tom systéme a tom, aké máme naše zdravotníctvo dnes, koľko to môže byť? Budú to roky? Budú to možno desiatky rokov, kým sa vyrovnáme aj s odchodom ľudí, s vyčerpanosťou zdravotníkov, možno s tým, koľko operácií sme museli odložiť?
No, to je veľmi ťažká otázka na mňa. Presahuje moju expertízu. Ale určite to nebude beh na krátku trať a tie efekty budeme musieť sanovať dlhšie obdobie. A samozrejme, lepšie pripravené systémy a zdravotnícke systémy to stihnú skôr ako tie, ktoré, dajme tomu, sú nezreformované a kde ich postihuje ešte väčší nedostatok zdravotníckeho personálu a absencia, dajme tomu, reformných krokov ako v tých krajinách, kde to funguje lepšie a ten nedostatok vedia lepšie zamaskovať.
Schválená reforma optimalizácie nemocničnej siete, ktorá teda prešla parlamentom nedávno, tá by mohla v tom pomôcť? Že tam práve má prísť k tomu, že by sa mali špecializovať práve výkony, ktoré potrebujú expertízu do jednotlivých nemocnic a centier. Takže niektoré nemocnice vlastne prídu možno o práve výkony, ktoré sú vysoko špecializované, ktorých dneska robia málo a práve aj často je tam preto reoperovanosť, poprípade chybovosť a podobne. Môže to pomôcť na to, aby sme sa rýchlejšie dostali z toho zlého stavu, v ktorom dneska sme?
Treba povedať, že optimalizácia siete nemocníc, ako sa nazýva nedávno prijatá reforma, tak neprinesie zázračným prútikom viac zdravotníckeho personálu do nemocníc, ale má potenciál v strednodobom horizonte a dlhodobom najmä zlepšiť efektívnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti a dobre nastavenými opatreniami, ktoré budú, dúfajme, že nasledovať v ambulantnej sfére následnej zdravotnej starostlivosti pri záchrankách, tak bude možné docieliť stav, aby menší počet pacientov bolo nútených byť hospitalizovaných, aby väčšia časť pacientov bola liečená v domácom prostredí, v ambulantnej sfére, u všeobecných lekárov, špecialistov, aby nemuseli prísť do nemocnice, kde je tá ich liečba a hospitalizácia veľmi nákladná. A tým pádom budeme chcieť otupiť, alebo touto reformou budeme sa snažiť otupiť ten nával ľudí do nemocnic a tým pádom to môže odbremeniť aj zdravotnícky personál od zbytočných hospitalizácií.
Takže vy ste skôr optimista alebo pesimista? Či dokáže tá reforma zlepšiť možno zdravotnícky systém a konkrétne aj teda nemocnice a starostlivosť v nich?
Ja som samozrejme optimista v tomto smere, ale treba si uvedomiť, že v krátkodobom horizonte, pri prechodných obdobiach je možné, a vidíme to, alebo videli sme to na na priebehu tej podobnej reforme, ktorá sa realizovala v Dánsku, že dočasne prechodne prišlo k zhoršeniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti a možno aj kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti takto v zreformovanom systéme, lebo ten systém si musí v úvodzovkách sadnúť, musí sa prispôsobiť, musia sa nemocnice prispôsobiť, zmeneným podmienkam personál sa musí preskupiť, musí sa začať viac špecializovať, viac sa kvalifikovať, mať vyššiu prax a toto všetko samozrejme prináša nejaké transakčné náklady a komplikácie, ktoré budeme, verme, že len v prechodnom období pociťovať.
Ja som sa chcela ešte spýtať k jednému rebríčku, ktorú ste zverejnili začiatkom decembra. Ide o rebríček inštitucionálnej nezávislosti verejných inštitúcií. Tam ste vlastne popísali, bol to rebríček verejných inštitúcií, kde generálna prokuratúra skončila, myslím, že na druhom mieste. No a ja som sa chcela opýtať, že tento rebríček je o tom, aké má postavenie tá inštitúcia v systéme ako taká, alebo to vyjadruje možno, že práve prácu tých ľudí, ktorí sú na čele. Teraz konkrétne sa pýtam napríklad na nového generálneho prokurátora Maroša Žilinku. O čom ten rebríček vlastne vypovedá?
Áno, boli sme svedkami, že niektorí pozorovatelia alebo politici zle interpretovali výsledky tejto našej štúdie, tejto analýzy, bo my sme sa nezameriavali vôbec na nezávislosť konania jednotlivých vedúcich predstaviteľov jednotlivých verejných inštitúcií, čiže neposudzovali sme, aký je, či činnosť, dajme tomu, generálneho prokurátora je nezávislá alebo nie je. V tomto smere som ja napríklad osobne veľmi sklamaný z toho, aký výkon predvádza súčasný generálny prokurátor Žilinka. A každý si to pravdepodobne predstavoval teda z toho spektra demokraticky zmýšľajúcich ľudí, podobne ako ja. My sme hodnotili inštitucionálnu nezávislosť verejných inštitúcií, čiže ako je nastavené výberové konanie, aké sú možnosti odvolania jednotlivých vedúcich funkcionárov, aké je ich finančné ohodnotenie. Čiže takýto inštitucionálny rámec, ktorý je dôležitý pri inštitúciách, ktoré sú najmä kontrolného charakteru, a aby boli nezávislé. Čiže aby boli nezávislé, čo najviac nezávislé na verejnej moci, na moci politikoch. A toto sme skúmali. Čiže nie už konkrétnu činnosť jednotlivých vedúcich predstaviteľov, ale tú rámcovú inštitucionálnu nezávislosť.
Ďakujem vám veľmi pekne. To bola posledná otázka dnešného podcastu. Ďakujem, že ste prišli.
Ďakujem aj ja.
A do počutia na budúce.